хвалях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачів. Мяркуючи по пошце, якую мы атрымліваем у гэтыя студзеньскія дні, найбольш вострая цяпер для большасці беларусаў тэма – імклівае пагаршэнне эканамічнага становішча ў краіне. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допіса. Наш слухач Патап Калінін з Воршы піша. Наш горад быў адным з буйных прамысловых цэнтраў СССР. Льнокамбінат, завод «Лехмаш», «Чырвоны барацьбіт», «Інструментальны» – гэтыя прадпрыемствы добра ведалі ў Савецкім Саюзе. Сёння ўсе яны слабенькія, маламагутныя, абязлюдзелыя. Колькасць персаналу скарацілася працэнтаў на 80, калі параўноўваць з савецкім часам. Карацей кажучы, прарабы перабудовы развалілі гэтыя заводы. А цяперашнія гаспадары краіны яшчэ больш ускладнілі становішча. І куды падацца людзям? Многія падаліся ў дробны гандаль, і я не разумею, чаму дзяржава раптам пачала іх шчаміць. Яны ж ад чыноўнікаў нічога не патрабавалі, ніякай дапамогі. Наадварот, кожны плаціў падаткі па 4-5 мільёнаў штомесяц. А цяпер што ім рабіць? Працаваць нелегальна, хадзіць з таварам па хатах ды інтэрнатах? І іншы момант, што ў выніку стане з коштамі ў крамах? Вы зайдзіце ў краму жаночай бялізны. Трусы жаночыя 186 тысяч рублёў, бюстгальтер 447 тысяч, і гэта беларускай вытворчасці. На рынку падобныя тавары можна знайсці ў некалькі разоў танней, а ў простага чалавека лішніх грошай няма. Цяпер не будзе рынкаў, крамы яшчэ вышэй цэны зазяруць. Мы так разумеем, чыноўнікі адарваліся ад жыцця. Сядзяць у сваіх кабінетах, атрымліваюць шалёныя заробкі, выдумляюць бязглуздыя законы і не ўмеюць кіраваць краінай. Лукашэнка супакойвае, маўляў, гандляры давалі не больш за 2% ад усіх даходаў. Можа, тых працэнтаў і няшмат. Але людзям як жыць? Канкрэтна ў нас у Воршы, дзе большасць прадпрыемстваў ледзь дыхаюць, дзе людзей гвалтам выганяюць у адпачынкі за свой кошт, а падаткаплатнікам даводзіцца цягнуць на сваім карку стратны лядовы палац да іншую непатрэбшчыну. Напісаў у сваім лісце на свабоду Патап Калінін з Воршы. Паспрачаюся хіба толькі з адным вашым спадар Патап сцвярджэннем пра тое, што заводы развалілі нібыта прарабы перабудовы. Тых, каго напрыканцы 80-х гадоў называлі так, прарабамі перабудовы, у тагачаснай БССР фактычна не было. Кансерватыўнае камуністычнае кіраўніцтва рэспублікі перабудову ледзь не адкрыта сабатавала, ніякіх зменаў ні ў эканоміцы, ні ў палітыцы не дапускала. Так што беларуская эканоміка дасталася Александру Лукашэнку ў 1994 годзе амаль у нязменным савецкім выглядзе. І тое, што адбылося з ёй за мінулыя 22 гады, гэта выключна заслуга цяперашняй улады, якая ніколі і не хавала, што ўсе свае высілкі накіроўвала і накіроўвае на захаванне старой сістэмы гаспадарання і на тое, каб не праводзіць ніякіх рэальных рынкавых рэформаў. Вынік гэтых ейных намаганняў ва ўсіх перад вачыма. Аўтар наступнага ліста Юрый Насевіч з Баранавічаў таксама ўстрывожаны і заклапочаны тымі праявамі вострага эканамічнага крызісу, з якімі сутыкаецца ў паўсядзённым жыцці. Слухач піша. Бачыў нядаўна, як Лукашэнка, выступаючы ў царкве, чарговы раз параўноўваў Беларусь з Украінай. Маўляў, радуйцеся, што ў нас усё ціха і спакойна. А вось, што датычыць дабрабыту, тут ён абяцае не паляпшэнне, а цяжкі год. І слова сваё трымае. На нас зараз пасыпалася ўсё адразу. Новыя падаткі, адмена апошніх ільготаў, падвышэнне ўсіх магчымых плацяжоў. А вось ніякіх рэформаў, як і абяцаў Лукашэнка, няма і не будзе. Адна надзея на тое, што старэйшы брат падкіне грошай. Больш жа ніхто не дасць. Беларусь зараз у надзвычай складаным становішчы. Заводы практычна стаяць, працы нідзе няма. Затое колькі ў краіне непатрэбных чыноўнікаў. А якая армія, міліцыя, навошта іх столькі? За кошт чаго такую плойму карміць? І паглядзіце на гэтае войска, асабліва на камандны састаў. Яны ж, як трапна заўважыў той жа Лукашэнка, у танкавы люк не пралазяць. Якія з іх ваякі? А заробак у кожнага ого-го. Гэта ж відавочнае марнатраўства. Правільна робіць моладзь, што стараецца з'ехаць адсюль. І едуць, уцякаюць усе, у каго ёсць такая магчымасць. Бо дзе тут рэалізаваць сябе? У нас добрыя працоўныя месцы маюць толькі тыя, у каго блат альбо грошы. ні блату, ні грошей, простого білоруса сьогодні практично нема. Написав у своїм листі на свободу Юрій Насєвич з Барановичу. Адметність економічного кризису, який усе більш заглибляється Білорусь, у тим, що тепер сподівання на російські мільярди слабкі. Разностайних економічних катаклізмів за 22 роки президентства Лукашенки було немало. І кожен раз у вирішальний момент Москва протягувала доведеній до банкрутства сусідці руку допомоги. Але тепер сама російська економіка у такому становищі, що кожен мільярд на уліку. І про те, що у новому році ніяких братерських кредитів союзникам більше не буде, обвещено вже офіційно. Так що 2016 год буде для білоруського громадства адмітним. Влада буде випробовувати свій народ на терпіння. Причому сама при гэтым саступаць месца і несці адказнасць за сваю тупіковую палітыку яўна не збіраецца. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.